ท่านคำพันวิภาวันเยี่ยมยามเวียดนามครั้งทำอิฐภายหลังเป็นนายกหมาซึ่งในนั้นมีการลงน้ำและมอบหับเอกสารหัวมือของบรรดากระทรวงและภาคธุรกิจเกาสบับและเวียดนามให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 1ล้านโดสแก่ลาวและให้ถึงก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมสาวหนุ่มเยาวชนลาวเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์จำปาท้องมีรายงานมาเสนอทาน
ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวได้เดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามตามคําเชิญของท่านฟัมมิงจิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามแต่เมื่อวันที่8หาวันที่10มกราคม2022เพื่อขยายการพัวพันและการร่วมมือหอบด่านระหว่าง2ประเทศการเยี่ยมยามเวียดนามของท่านครั้งนี้เป็นการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการครั้งทำอิฐภายหลังที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเว้าถึงการเยี่ยมยามเวียดนามของท่านพันคำวิภาวันที่ว่านี้ดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่12มกราคมนี้ว่าเป็นการปฏิบัติกันมากคือแนวนั้น
ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวไปพบปะกับผู้นําขั้นสูงของโซโซเวียดนามที่ผ่านมานี้เป็นการพบปะที่พวกเพื่อนเคยปฏิบัติมาได้ยากใดที่ว่าทางเวียดนามเห็นว่าทางการเราจะต้องไปพบเพื่อนเพื่อจะได้มีการมอบนโยบายเพื่อให้เราปฏิบัติตามเวียดนามทุกประการข้าพเจ้าเห็นว่าการไปพบปะครั้งนี้กับว่ามีหยังแตกต่างกับที่เคยไปพบปะของนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวชุดก่อนๆต่างแต่ว่าการไปชุดนี้โซโซเวียดนามได้ซอยบางด้านเพิ่มเติมเพิ่มการช่วยเหลือจะให้ท่าเรือจาก 20% ขึ้นถึง 60%และการช่วยวัคซีนโควิดก็ตามแต่เวียดนามมีผลประโยชน์ได้จากเราแยกลงหลายเวียดนามต้องการอินโดต้นยาแห่งใดที่จะมีการสัมปทานทางการเราก็มอบให้หรือว่าการขุดค้นบ่อเหตุการตัดไม้ทำลายป่าการเอาทรัพย์สินของเราไปเวียดนามนั้นมันมีมูลค่าอันมหาศาลที่สุดซึ่งว่าฝ่ายลาวเป็นผู้เสียเปรียบเท่าถึง
ในโอกาสการเยี่ยมยามได้มีการลงนามและมอบรับเอกสารหัวมือของบรรดากระทรวงและภาคธุรกิจทั้งหมดเก่าสบับซึ่งในนั้นมีภาครัฐวิสาหกิจ1สบับคือมอบรับขอผูกพันเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในท่าเรือวงอ่างของรัฐบาลลาวจาก20ส่วนหอยขึ้นเป็น60ส่วนหอยของทุนจดทะเบียนในบริษัทหุ้นส่วนท่าเรือสากลลาวเวียดนามเพื่อขอฮู้เกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนในบริษัทหุ้นส่วนนั้นวิทยุเอเชียเสรีได้พยายามติดต่อไปหากระทรวงโยธาธิการและขนส่งสปป.ลาวในมื้อวันที่11มกราคมนี้แต่บ่สามารถติดต่อได้พร้อมกันนั้นก็ได้พยายามติดต่อไปหากระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวเพื่อขอฮู้เกี่ยวกับเอกสารหัวมือ8ฉบับที่เหลือนั้นว่ามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องใดแต่ก็บ่สามารถติดต่อได้เช่นกันในโอกาสการเยี่ยมยามเวียดนามให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน1ล้านโดสแก่ลาวและให้ทุนก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมสาวหนุ่มเยาวชนลาวเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษกล่าวว่าเป็นการเสริมขยายนโยบายของเวียดนามในการครอบครองลาว
ข้าพเจ้าเห็นว่าการตั้งศูนย์อบรมสาวหนุ่มลาวเกี่ยวกับการพัฒนาลาวเวียดนามมันเป็นการเสริมขยายนโยบายของเวียดนามในการครอบครองลาวสร้างแนวคิดปลูกแนวคิดของคนลาวสาวหนุ่มลาวให้มีแนวคิดนิยมเวียดนามมันเป็นแผนการที่เวียดนามต้องการครอบครองลาวในรุ่นก่อนรุ่นปฏิวัติเพิ่นก็ปลูกไปแล้วแล้วปัจจุบันต้องปลูกแนวคิดสำหรับคนรุ่นใหม่รุ่นซึ่งพวกเราก็เคยเห็นทุกๆปีทางโซเวียตนามก็ให้บ่อนนักศึกษาลาวไปเรียนอยู่เวียดนามปี 1,000 กว่าคนเนาะแต่เพิ่นก็ยังเห็นว่ามันบ่พอก็ต้องได้มาอบรมอยู่ในลาวอีก
ภายหลังพิธีต้อนรับอยู่สำนักงานประธานประเทศที่กรุงฮานอยในตอนเช้าของมื้อวันที่8มกราคมนายกรัฐมนตรีของ2ประเทศก็ได้พบปะกันอยู่ห้องว่าการรัฐบาลซึ่งในนั้นแต่ละฝ่ายได้ทบทวนถึงการพัวพันและการร่วมมือ2ฝ่ายและการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือ2ฝ่ายในทุกด้านที่ผ่านมาและวางแผนการร่วมมือในต่อหน้าพร้อมทั้งการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 2ฝ่ายตีราคาสูงการร่วมมือหอบด่านทั้งระวังกระทรวงแขนงการและท้องถิ่นในระยะผ่านมามีการร่วมมือด้านการเมืองไปมาหาสู่กันเป็นปกติพร้อมทั้งติดต่อกันทางโทรศัพท์ประชุมทางไกลการร่วมมือด้านป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและการต่างประเทศรวมไปถึงการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวัฒนธรรมสังคมก็ได้รับผลข้อยุ่งยากต่างๆก็ได้ถูกแก้ไขและผ่านไปได้ด้วยดีท่านพันคำวิภาวันได้ตีราคาเวียดนามสูงตึงอีกเทื่อหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือลาวอย่างทันการและมีประสิทธิผลในภารกิจการปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งในนั้นรวมทั้งตึกสภาแห่งชาติมูลค่า111,750,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับมูลค่าการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมชาวหนุ่มและเยาวชนลาวเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่รัฐบาลเวียดนามจะซอยสร้างนั้นแม้ยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดและจะสร้างอยู่เขตใดแท้ซึ่งในระหว่างการเยี่ยมยามเวียดนามของคณะผู้แทนรัฐบาลลาวครั้งนี้ศูนย์กลางเศร้าหนุ่มของ2ประเทศลาวเวียดนามได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมที่ว่านั้นเพื่อขอหูเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อถามไปยังศูนย์กลางเศร้าหนุ่มปัตตชนปฏิวัติลาวในมื้อวันที่11มกราคมนี้ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่ายังบ่ทันฮู้มูลค่าการก่อสร้างและเขตที่จะสร้างศูนย์นั้นเถื่อท่านพันคำวีภาวันได้เข้าเป็นประธานร่วมกับท่านฟาร์มิงจริงในกองประชุมประจำปี2022ของคณะกรรมการร่วมมือทวีภาคีระหว่างรัฐบาลของ2ประเทศลาวและเวียดนามครั้งที่44ในตอนเช้าของมื้อวันที่10มกราคมนี้ในกองประชุม2ฝ่ายได้ตีราคาผลการปฏิบัติขอตกลงว่าด้วยการร่วมมือปี2021และปรึกษาหารือทิศทางแผนการร่วมมือในปี2022ทั้งในด้านการเมืองและการต่างประเทศด้านการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนตลอดถึงโครงเขตวัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาคุณครูอยู่เวียดนามหลายกว่า 14,000 คนในปี2022 2ฝ่ายจะสืบต่อหัวมือคือความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมของแต่ละประเทศสร้างเส้นชายแดนให้เป็นชายแดนสันติภาพเสถียรภาพการหัวมือและการพัฒนาหอมด่านซึ่งอิงตามข่าวยังมีพลเมืองเวียดนามที่อยู่ตามชายแดนเวียดนามลาวจำนวนหนึ่งเขามาทำมาหากินและตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนลาวแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายสองฝ่ายจะสนับสนุนกันในเวทีภาคพื้นและสากลและเรื่องการค้าก็จะเห็นให้มูลค่าการค้า2ฝ่ายเพิ่มขึ้น10.5%เทียบใส่ปี2021อิงตามคำเว้าของท่านจันก๊อกเฝิงห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามในฐานะประธานร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสในขอบกองประชุมของคณะกรรมการหัวมือทวีภาคีระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามครั้งที่44ในมื้อวันที่9มกราคมนี้การค้า2ฝ่ายลาวเวียดนามในปี2011คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐการค้า2ฝ่ายระหว่างลาวเวียดนามในหาเดือนตุลาคมปี2021มี570ล้าน7แสนดอลลาร์สหรัฐคือเพิ่มขึ้น 39.3% จากระยะเดียวกันของปี2020ซึ่งในนั้นเวียดนามซื้อสินค้าจากลาวมูลค่า209ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐนอกจากนั้น2ฝ่ายก็จะปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจกันเกี่ยวกับการร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งโครงการไฟฟ้าอยู่ลาวโครงการเชื่อมต่อระบบสายไฟฟ้าและการสื่อขายไฟฟ้าสั่งเงินขายสะดวกให้แก่การร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆในกองประชุมนักธุรกิจลาวและเวียดนามเพื่อให้ธุรกิจของ2ประเทศร่วมมือลงทุนและแก้ไขข้อยุ่งยากของเวียดนามที่ลงทุนอยู่ลาวและลาวที่ลงทุนอยู่เวียดนามซึ่งคาดว่าการลงทุนระหว่าง2ประเทศจะเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันเวียดนามมี209โครงการลงทุนที่กำลังดำเนินการอยู่ลาวโดยมูลค่าทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนหาตื้อ180ล้านดอลลาร์สหรัฐเองตามคำบอกของท่านจันกงเฝิงเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งใน3ประเทศทั้งจีนและไทยซึ่งลงทุนหลายที่สุดในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางด้านการเงินและธนาคารสร้างเขื่อนไฟฟ้าโทรคมนาคมกิจกรรมป่าไม้และบ่อแหซึ่งสร้างผลกระทบเป็นจำนวนหลวงหลายต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวเพื่อข้อหูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวและการลงทุนของลาวอยู่เวียดนามวิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามที่ขึ้นกับกระทรวงแผนการและการลงทุนสปป.ลาวในมื้อวันที่12มกราคมนี้แต่บ่สามารถติดต่อได้ในโอกาสย้ำๆเวียดนามครั้งนี้ท่านพันคำมีภาวันก็ได้เข้าพบผู้นำสูงสุดของเวียดนามทั้ง3ฐานคือท่านเงียนฟูจงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านเงียนส่วนฟุกประธานประเทศและท่านเวิงดิงเหประธานสภาแห่งชาติเวียดนามซึ่งทั้ง2ฝ่ายเห็นดีร่วมกันจัดฉลอง2วันสำคัญในปี2022ซึ่งถือเป็นปีสามัคคีมิตรภาพของ2ประเทศคือวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพในการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ45ปีเพื่อหวังให้คนรุ่นนมที่เป็นผู้สืบทอดได้รับรู้และเข้าใจเรื่องสายพัวพันพิเศษของ2ประเทศเว้าถึงสนธิสัญญามิตรภาพในการร่วมมือลาวเวียดนามดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษกล่าวว่าเป็นสนธิสัญญาที่อำนวยความสะดวกให้เวียดนามในการครอบครองลาว
ตามข่าวที่บ่เป็นทางการแจ้งให้ทราบว่าท่านพันคำวิภาวันในนามนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวไปครั้งนี้ได้มีการไปเซ็นต่ออายุสัญญาพิเศษลาวเวียดนาม ที่ได้เซ็นกันข้างวันที่18เดือนกรกฎาคม1977มีอายุ35ปีและต่ออายุทุก10ปีใดซึ่งว่าปีนี้ปี2022ก็เป็นปีที่ครบรอบ10ปีแล้วทางการสปป.ลาวน่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ควรยุบเลิกสัญญาพิเศษลาวเวียดนามออกไปซะเพราะตามสัญญาดังกล่าวว่าจะมีการยุบเลิกได้หากรัฐบาลประเทศใดหนึ่งในสองฝ่ายนั้นบ่เซ็นบ่สึกต่อ
ท่านพันคำมีภาวันได้เข้าร่วมพิธีเปิดปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามที่ย่ำใดผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ยืนหมันอยู่ในคำที่ว่าสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ร่วมสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านกับเวียดนามสบายดี